Валеры Гапеяў. Сонечная поляна. Частка 9. Калі разам. У дупле, якое цяпер працякало ў некалькіх месцах, сядзеў іх знаёмы, стары мудры Крумкач.
«Мы вернулися, дядуля Крумкач», – сказал вожик замест провитания. «Але няма у нас добрых весток».
«Мы не знайшли тую поляну, про якую вы казали», – стал виновато оповядать заяц. «Мы бачили розные поляны. На их светить солнце, там растут ягоды и грибы, там шмат кветок и место стае усім. Але мы не змаглі там застацца, і мы не можам паклікаць усіх туды».
«Добры дзень, сябры мае!» – злагодную смешкай павітаўся Крумкач. «Што ж, так мусіць і павінна быць. Нам заўсёды падаецца, што лепей за ўсё там, дзе нас няма. Няўжо так дрэнна было там? Бо ў нас сапраўдная бяда, глядзіце, неўзабаве ад нашай паляны амаль нічога не застанецца».
«Там, дзе мы былі, усё не так, як у нас. Не так, як вы вучылі нас жыць. Каб усім было добра, каб ніхто нікога не крыўдзіў. Мы спадзяваліся, што вы нешта прыдумалі і знайшлі адказ на пытанне, як зрабіць нашу паляну ізноў сонечнай, бо перад нашым адыходам вы збіраліся падумаць», – нагадаў вожык, а заяц дадаў. «А яшчэ мы падумалі, што, можа, тут камусьці патрэбная нашая дапамога».
«Мусіць, вы зрабілі слушны выбар», – адказаў Крумкач. «Час пакажа. А цяпер бяжыце да старога дуба, паклічце майго сябра Пугача».
«Што ты бачыў, Крумкач?» – адразу запытаў Пугач, калі зайшоў у дупло. І заяц з вожыкам зразумелі, што яшчэ раней гэтыя дзве разумныя птушкі пра нешта дамаўляліся паміж сабой.
«Уніз па плыні нашага ручая шмат паваленых дрэў. Густая смуга вісіць над гэтым месцам. Смуга падымаецца ўгару, збіраецца хмарай, а потым вецер нясе яе на нашую паляну. Што ж, атрымліваецца, той дзень не мінуў бясследна для нашай паляны», – задумліва сказаў Пугач. «Калісьці даўно над нашым лесам пранеслася моцная бура. Шмат дрэў звалілася тады, відаць, і ў поперак ручая. Сукі іх гнілі і ападалі ў ваду. І там утварылася гаць. Ручаю няма куды стала цячы. Разлілося возера, якое стала забалочвацца. У сонечныя дні пара з яго падымалася высока ўгару і падала ўжо дажджом, ізноў сілкуючы ручай. Чым болей праходзіла дзён, тым болей разліваўся ручай і тым болей смугі вісела над балотцам, тым болей станавілася і само балота. Такая мая думка, што скажаш, Крумкач?»
«Так і ёсць», – згадзіўся Крумкач. «Што ж, сябры мае, цяпер мы сябрам Пугачом пачнем складаць план. А вы абыдзіце ўсіх звяроў на паляне. Клічце ўсіх, мы будзем самі ратаваць сваю паляну».
«Праўда! Значыцца, мы зможам самі прагнаць дажджавыя хмары! Мы зможам ачысціць неба! Мы зможам спыніць дождж!» – закрычалі зайцы вожык.
«Так, мае юныя сябры», – усміхнуўся ў адказ Крумкач, – «у нас усё атрымаецца. Але нам трэба зрабіць вельмі шмат. Мы мусім пабудаваць дарогу да той гаці ўніз па плыні ручая. А потым мы павінны даць магчымасць ручаю цячы так, як ён цёк раней. Нам трэба зваліць мёртвыя дрэвы ў лесе ля таго месца. Нам трэба яшчэ шмат зрабіць. І тады вада сыдзе з нашай паляны, і сыдуць дажджавыя хмары, і прыйдзе сонца.
«Ура!» – загорлали у один голос вожик и заяц. «Наша поляна стане самой сонечной!»
Яны выбегли с дупла и побегли от хатки до хатки.
«Выходьте усе, выходьте! Мы можем сами выратовать свою поляну! Мы можем сами усе разом вернуть до нас солнце! Мы можем зробить свою поляну самой сонечной, самой прыгожей, самой лепшей поляной на свете!»
Так кажуть мудрый крумкач и разумный пугач.
Выходьте усе, выходьте, мы сможем, коли мы будем разом.
Давно гэтая поляна не чула таких гучных голосов, и звяры здивленные выходили из своих хаток.
Вестка про тое, что яны сами... Самі могуць спыніць дождж, і мгненна разляцелася па ўсёй вялікай паляне.
Звяры верылі і не верылі, але ўсе спяшаліся да хаткі вожыка. Там, наверсе старога пня, сядзелі крумкач і пугач.
Нашы юныя сябры, заяц і вожык, за гэтыя дні шмат блукалі дрымучым лесам, загаварыў крумкач.
Яны бачылі шмат светлых палян, але яны вернуліся сюды.
Нідзе для нас не будзе лепшага месца, чым тое, дзе мы ўсе нарадзіліся, дзе жылі нашы дзяды і бацькі, і не можам мы проста сысці і пакінуць наш дом. Цяпер мы з пугачом апавядзем наш план. Нас усіх чакае шмат працы, будзе цяжка, дапамога кожнага вельмі патрэбная. Слухайте, усім знайшлася праца. Віпрукі і малые парасяты нарывалі пясок і капалі новое рэчышча для ручая.
Зайцы і вавёркі насілі пясок для дарогі да гаці.
Маленькія мышы ўсёй вялікай сям'ёй шукалі ягады і грыбы для полудня працаўнікам, якія рыхтавалі цёткі барсучыха і аленіха.
Магутныя ласі і бабры ўзяліся расчышчаць гаць.
Сям'я мядзведзяў пайшла валіць старыя дрэвы.
Усе-усе былі занятыя. Ніхто не сядзеў у сваёй хатцы, нягледзячы на тое, што дождж не сціхаў ні на хвіліну.
Цэлы дзень кіпела праца, і звяры разыходзіліся па сваіх хатках, стомленыя, але задаволеныя.
Усе побачили, як шмат удалося зрабіць.
Усе поверили, что у іх атрымаецца, калі яны будуць разам.
Але яшчэ не один день минул, перш чым была расчышчаная гаць на тихім ручаі, і вода почала сыходзіць з паляны новым рэчышчам. Яшчэ прыбіралі ў лесе старыя дрэвы, даючы прастору ветру над іх палянай, расчышчалі ад бруду і глею залітыя раней хаткі і норы. У тую раніцу вожык прачнуўся раней звычайнага. Яго абудзіла цішыня. Ён ніяк не мог зразумець, чаго не стае. Тут і заяц расплюшчыў вочы.
«А заяц, заяц, ты чуеш?»
«Тихо зусім»,
– спытаў вожык.
«Ага», – адказаў заяц, – «не чуваць, як дождж шамаціць».
Яны са здзіўленнем прыслухоўваліся да новых гукаў гэтай раніцы. Дзесьці ў лесе нясмела падала голас нейкая птушачка. Ёй адказала іншая. А потым раптам усё дупло напоўнілася басавітым гудзеннем. Гэта чмель праз адчыненае акенца заляцеў у хатку вожыка.
Вожык асцярожна ўстаў, кратком, каб не напужаць чмяля, падышоў да дзвярэй і расхінуў іх.
Чмель адразу вылецеў, а за ім выбеглі з хаткі заяц і вожык.
«Дажджу!» Не было. Над головами сяброў взяла вымытая, чистая-чистая, блакитное небо.
а над верховинами дрэў узыходзіла сонца, і першыя прамяні яго падалі на куст, што рос над хаткай вожыка.
«Сонца!» – прышаптаў захоплена вожык.
«Добры дзень, сонца!» – закрычаў падскокваючы заяц. «Добры дзень, сонца!» – адклікалася рэхам з усіх куткоў паляны.
Гэта выходзілі са сваіх хатак янот і барсук, цёткі барсучыха і аленіха, лісяняты і медзведзяняты, мышаняты і ваўчаняты, бабры і парасяты, усе-усе жыхары паляны. Яны ўсе сустракалі сонца.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Валерыя Гапеева «Сонечная паляна». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.